Бизнесвумен на автопати. Қарап тұрмын, сейчас подкатит. Хошь из болды хватит.
Болды хватит, совсем не кстати. Депті жүрсіне дейін, неден дайындалып келдің сияқты. Қайтала, үсіндегі кейген кейін, бас аяға тап-таза көптің яқты. Шайқала, жүйттерін бәрі жиып, бұчыт болып солғызға сынып болап тұр. Айқалап, ал мен таканса интрига, болсын деп жалғыз келдің бол қонаққа.
Менің әйелім маған қарағанда қу, үйдің сабырлысы мен басталып кеткенде шу. Үйдің ішін жинақтап тастаймын болдарды жу. Қатынды бастан дегендер жүр бір жерді қу. Балам да берді ту, үйіме келіп жақтып алып, басқа шығармадым бір айлықты тартып алып. Бұл қазақи менталитет, моя жена имеет свой авторитет.
Депті жүрсіне дейін,